Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda AQSh chegarachilariga o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilish buyurildi. Telegram asoschisi Pavel Durov Markaziy Osiyoga kelishni rejalashtirmoqda. O'zbekistonliklar Qurbon hayiti munosabati bilan 3 kun dam oladi. Rossiyada Su-34 uchog'i quladi. Ekipaj a'zolari halok bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi AQShning G'azoga oid rejasini qo'lladi. Apple o'zining generativ sun'iy intellektini taqdim etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Kaliforniyadagi chegara xodimlariga O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Gurjiston va Moldovadan kelgan hujjatsiz muhojirlarni zudlik bilan deportatsiya qilish buyurildi deb xabar bermoqda Fox News va New York Post chegara xizmati agentlariga yuborilgan eslatmaga tayanib. AQShda Meksikadan chegarani noqonuniy kesib o'tgan muhojirlarga boshpana berishga vaqtinchalik taqiq kuchga kirgan. Yangi qoidalar Amerika rasmiylariga Qo'shma Shtatlarda bo'lish uchun qonuniy asosga ega bo'lmagan shaxslarni tezroq chiqarib yuborish imkonini beradi. Hujjatda aytilishicha, chegarani noqonuniy kesib o'tayotgan boshqalar AQShda sud tayinlangandan keyin ozod qilinishi mumkin, ammo ular boshpana so'rab murojaat qila olmaydi. Bu haqda New York Postga chegara xizmatidagi manba ma'lum qildi. 100dan ortiq mamlakatlarni o'z ichiga olgan Sharqiy yarim shardagi boshqa davlatlardan kelgan migrantlarga esa ularning ishlari ko'rib chiqilguncha AQShda qolishga ruxsat beriladi. Telegram asoschisi Pavel Durov kanalida yozdi, Markaziy Osiyoga borishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Men Telegram bosh direktori sifatida ta'tilga chiqmayman. Buning o'rniga foydalanuvchilarimiz bilan noodatiy manzillarda uchrashish orqali ishlashni davom ettiraman. Bu yozda men Markaziy Osiyoga borib, u yerda hayot qanday ekanini ko'rishga, odamlar Telegramdan qanday foydalanishni va ularning raqamli ehtiyojlarini o'rganishga qaror qildim, deb yozdi u. Pavel Durov qaysi mamlakatlarga qachon borishni rejalashtirayotganiga aniqlik kiritmadi. Biroq u kashfiyotlarni Telegramdagi kanali obunachilari bilan ulashishga va'da berdi. Pavel Durov 2017-yildan beri Dubayda yashaydi va 2021-yil fevral oyida u Birlashgan Arab Amirliklari fuqaroligini ham qabul etdi. Bu uning 4-chi fuqaroligidir. Durovning Rossiya, Saint-Kitts va Nevis, Fransiya va Birlashgan Arab Amirliklarining pasportlari bor. U 15,5 milliard dollar boylik bilan Forbes reytingida 122-chi o'rinni egallab turibdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 iyun kuni muborak Qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorda bu yilgi Qurbon hayiti 16 iyunga to'g'ri kelayotgani, shu kuni bayram o'laroq nishonlanishi qayd etilgan. Qurbon hayitining 1 kuni dam olish kuniga to'g'ri kelishi munosabati bilan ushbu dam olish kuni 17 iyun dushanba kuniga ko'chiriladi. 18 iyun seshanba kuni barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni bo'ladi, deyilgan prezident matbuot xizmati xabarnomasida. Shimoliy Osetiya tog'larida Rossiya havo kosmik kuchlariga tegishli Su-34 qiruvchi uchog'i qulab tushdi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, uchoq ekipaji halok bo'lgan. Vazirlik qaydichi uchoq rejadagi mashq parvozini bajarish chog'ida qulab tushgan. TASS agentligining Respublika tezkor xizmatlaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishchi, Su-34 bortida 2 uchuvchi bo'lgan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, uchoq qulashiga texnik nosozlik sabab bo'lgan. Uchoq kimsasiz joyga qulagan, uchoq qulagan yerda vayrongarchilik yo'q, deyilgan xabarda aviahalokatga oid boshqa tafsilotlar keltirilgan emas. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi 10 iyun kungi ovoz berish chog'ida G'azo sektoridagi vaziyatni izga solish bo'yicha AQSh tomonidan taklif qilingan rejani dastakladi. Mazkur reja G'azoda o't ochishni to'xtatish, garovdagilarni bosqichma-bosqich ozod qilish va isroillik harbiylarni sektordan olib chiqib ketishni o'z ichiga oladi. Ovoz berish jarayonini ozodlik muxbiri kuzatib bordi. O'zaro urush olib borayotgan Isroil va Hamas radikal harakati rejani zudlik bilan va qo'shimcha shartlarsiz qabul qilishga chaqirilgan rezolyutsiya uchun Xavfsizlik Kengashining 15 a'zosidan 14-tasi yoqladi. Rossiya ovoz berishdan tiyildi. AQShning Apple korporatsiyasi Kaliforniyada o'tkazilgan WWDC 2024 anjumanida o'zining Apple Intelligence deb nomlangan generativ sun'iy intellekt tizimini taqdim etdi. Taqdimot translyatsiyasi shirkati saytida yoyinlandi. ChatGPT muqobili bo'lgan generativ sun'iy intellekt Apple shirkati ishlab chiqargan kompyuterlar va mobil jihozlar, shu jumladan iPhone telefonlari va Apple Vision Pro virtual voqelik shlemlari operatsion tizimi ichiga kiritiladi. Bundan tashqari til modeli Siri ovozli yordamchi dasturiga ham kiritiladi. Taqdimotda qayd etilishicha Apple Intelligence matnlar tayyorlab berishdan tashqari tasvirni ham generatsiya qila oladi. O'zining generativ tarmog'idan tashqari Apple foydalanuvchilariga ChatGPT kabi eng ommabop sun'iy intellekt ilovasidan ham foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Ilovadan foydalanish bepul va undan ChatGPT'ni ishlab chiqargan OpenAI shirkati saytida ro'yxatdan o'tmasdan ham foydalansa bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasining fato markazi tomonidan kriptovalyuta bo'yicha fato berishgandi. Masalan, kriptovalyuta oldi berdisi harom degan ma'noda fato berilgandi. Mana bugunning o'zida oradan 3-4 soat o'tgandan so'ng xuddi o'sha idoraning o'zi ijtimoiy tarmoqlarda biz adashib ushbu fatoni berayotganimiz bilmay qolmiz, chunki rahbarimiz chet elda xorij safarida yurgan edi. Ularni ruxsatsiz chiqarib yubormiz degan ma'noda uzr so'rab xabar qoldirishdi. Qanaqa darajada noprofessional bo'lish kerak bunaqangi mavzularda xato berish. Ular xato ham berdi deyotgani yo'q, ular adashib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib yubordi degan ma'noda post qoldirishgan.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb keyin bu fatvosini qaytarib olgani tarmoqda muhokama bo'lmoqda.
Notcoin, Bitcoin harom, qimor deb yaqindagina 1-2 okilik video chiqarishdi. Va undan keyin musulmonlar idorasi Notcoin bilan Bitcoinni sharan joiz emas deb fatvo ham berib yuborishdi. Va eng qizig'i azgina o'tib xatolik yuz berganligini aytishib, uzr so'rab, xuddi o'sha fatvoni admin ham qo'yishdi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb atalgan fatvoni bekor qilib, uning internetda paydo bo'lishini beparvorlik deb atadi va bu masalani hali ham o'rganayotganini bildirdi. 3-iyun kuni idoraning fatvo markazi Notcoin va kriptovalyutalar bilan muomala nojoiz ekani, kripto madaniyatida qimor alomatlari borligi, u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'lishi haqida bayonot chiqargandi.
Bitcoin, Notcoin kabi kriptovalyutalarni o'zaro ayirboshlash va ular bilan savdo-sotiq qilish sharan joiz emas. Chunki ushbu kriptovalyutalarda islom dini tomonidan pulga qo'yilgan talablar topilmaydi. Qolaversa, ularni biror davlat ishlab chiqarmagani yoki rasman tan olmagani narxining keskin o'zgaruvchanligi hamda unda qimor alomatlari borligi u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'ladi.
3-iyun oqshomida musulmonlar idorasining fatvo markazi kriptovalyuta savdosidan voz kechishni tavsiya qilgan xabarni o'chirib tashladi. Keyin idora qaror uchun uzr so'radi va buni ehtiyotsizlik va texnik sabablar bilan izohladi.
Fatvo markazi direktori Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlar va u kishining o'rinbosarlari muborak haj safarida ekani. Mazkur fatvo loyihasi atrofidagi ilmiy tadqiqot ishlari hali nihoyasiga yetmagani va shuningdek zamonaviy masalalarni keng qamrovli o'rganish ishlari olib borilayotganini bildiramiz.
O'zbekistonning 35 millionlik aholisining 90% musulmon, lekin musulmonlar diniy idorasining fatvosi hech qanday yuridik kuchga ega emas. Bu mamlakatda ulamolar hukumatning yaqin nazorati ostida faoliyat qiladi. Hukumat esa kripto sektoriga sarmoya va daromad manbai sifatida qaraydi.
O'zbekiston пытается втянуться, точнее, не хочет втянуться в новые технологические финансовые расчёты, это как бы можно приветствовать.
O'zbekistonda rasman kripto faoliyatiga ruxsat berilgan prezidentning qarori bor. Buni olqishlash kerak. Chunki kripto bu rivojlanayotgan soha. Jahon savdo tashkilotiga yaqin kelajakda a'zo bo'lishni maqsad qilgan Mirziyoyev hukumati xalqaro investorlarga mamlakatni jozibador qilib ko'rsatish uchun kripto sohasiga e'tibor qaratyapti balki. Diniy idora chiqib bu harom deyishi u yerda o'tirganlar buni nimaligini, raqamli moliya tizimini ular tushunmasligi belgisi.
O'zbekiston fuqarolariga 2021 yil noyabrdan esa rasman raqamli valyuta bilan savdo qilish huquqi berildi. Kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash tartibi nomli hujjatga ko'ra O'zbekistonda yashovchilar litsenziyalangan birjalarda milliy valyuta evaziga kriptovalyutalarni almashishlari, sotib olishlari va sotishlari mumkin. Paynet kripto xizmati foydalanuvchilari Humo va UzCard bank kartalaridan foydalangan holda kriptoaktivlarni sotib olishlari va sotishlari, shuningdek kriptoaktivlarni dunyoning istalgan nuqtasida saqlashlari va boshqa hamyonlarga o'tkazishlari ham mumkin. O'zbekistondagi Kapital banki va UzNex kripto birjasi mamlakatda birinchi kriptovalyuta kartasini ham ishga tushirdi. Kripto karta bitcoinlar va boshqa kriptovalyutalarni avtomatik ravishda to'lov valyutalariga aylantirish va oddiy MasterCard kabi butun dunyo bo'ylab to'lovlarni amalga oshirish imkoniga egadir. UzCard va Capital Bank O'zbekiston prezidenti Katta Kuyovga tegishliligi aytib kelinadi. Ammo O'zbekistonda xizmatlarga kriptovalyuta bilan to'lovni amalga oshirish man etilgan. Hukumat bunga qarshi bir necha choralarni kuchaytirgan, xususan bu yil yanvarda yana kuchaytirdi. Endilikda kriptoaktivlar bilan noqonuniy savdo qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Anonim kriptoaktivlar bilan operatsiyalarni amalga oshirgan mansabdor shaxslarga nisbatan ham jarimalar tatbiq etilgan.
Notcoin bu lahatron, unga ishonmanglar.
Notcoin o'ynayapsan, barmog'ing bosib turibsan, nimaga senga loyiha pul berish kerak?
Qanaqangidir mashinik treyderlar tarafdan kuningizni boshqarib beramiz, bugun 100 dollar bering, 3 soatdan keyin 10 ming dollar daromad qilib oling.
Mashinniklarga uchraganda bitta narsadan qo'rqadi, yozishga.
Halving bo'ladi, halving bo'lgandan keyin roppa-rosa 1 yildan keyin Bitcoin o'zini tarixiy maksimumini yangilagan.
Faqat past narxi kutish noto'g'ri, потому что biz bilmaymiz.
Sizlar hamster combatda yangi 1 millionlik sekret qaraylar, men sizga hozir ko'rsataman.
Ayni paytda O'zbekistonda kripto firibgarlik ham avj olgani kuzatiladi. Tarmoqda bu tugmani bossangiz, mana bunday miqdorda pul qozonasiz deya va'da qilingan skamlar ko'paygan. O'zbekistonda kripto sektorga qaraydigan ilg'or loyihalar bo'yicha milliy agentlik bu kabi skamlarning kripto industriyaga mutlaqo aloqasi yo'qligini bildirdi. Soqqani bos, bos, soqqani bos, bos, soqqani
bos. Endi buni qanaqa qilib sotasan?
Do'stlar, xamakni urasizlarmi, xo'rozni urasizlarmi, buqani urasizlarmi? Kim ursalaring ham pul havodan kelib qolmaydi. Bu birinchisi. Bunaqa narsalarga ishonmanglar. Ikkinchisi, bu kriptovalyuta ekan. Buni jiddiy kirib ichiga qiziqsanglar, mana bu tangalar bor, keladigan tangalar. Ularning hammasi kriptovalyuta deykan. Eslatib o'tmoqchiman. Amaldagi qonunchilikka asosan, coin har xil, har qanday yo'nalishdagi kriptovalyuta bo'lsa, kriptoaktiv. Kriptoaktiv faoliyat bilan shug'ullanish uchun har qanday hamyak turasmi, boshqa narsani urasmi, kriptovalyuta hali ishlab topish uchun, uni oldi-sotdi qilish uchun litsenziya kerak. Agar litsenziyasiz kriptoaktivlar bilan shug'ullansangiz, buning uchun javobgarlik.
Ilg'or loyihalar bo'yicha Milliy agentlik ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda kripto aylanmasi yiliga 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Agentlik direktori o'rinbosari Vyacheslav Pak o'tgan hafta Spot Uz ishbilarmonlik yangiliklari veb-saytiga bergan intervyusida O'zbekistonda NAB tomonidan tartibga solinadigan 14 ta biznes va birjalar mavjudligini aytdi. Ammo Pakning aytishicha O'zbekistonda kriptovalyutani qazib olish bo'yicha litsenziyalangan operatsiyalar hali mavjud emas, lekin ular uchun normativ huquqiy baza bor. Rasmiyning ta'kidlashicha, mamlakatda energiya taqchilligi qazib olish ishlarini qiyinlashtirgan. Butun postsovet makonida, Markaziy Osiyoda qonuniy va noqonuniy kriptokon sanoati elitalar uchun iqtisodiy boylikning yangi manbai va ayni paytda yetarlicha ta'minlanmagan elektr tarmoqlariga og'ir bir yuk sifatida ham ko'riladi. Mamlakatda kripto minerlik faoliyati Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018 yilgi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash haqidagi 2019 yilda tasdiqlangan nizom asosida tartibga solinadi. Ishlab chiqarish quvvati soatiga 100 kilovattdan ortiq energiya iste'mol qiladigan xususiy maynerlar maxsus litsenziya olishlari kerak bo'ladi. Litsenziyani O'zbekiston prezidenti huzuridagi loyiha boshqarmasi beradi. 2019 yildan O'zbekistonda kriptovalyuta ishlab chiqaruvchilarga elektr narxi 3 baravar qilib belgilangan. O'zbekistonda so'nggi yillarda yashirincha kriptovalyuta ishlab chiqarib kelgan 10 mining firmalari aniqlandi. Kriptokonchiligi O'zbekistonning shundoq ham muammolar bilan ishlab turgan energiya tizimini avariya holatiga keltirishi mumkinligi borasida ham xavotirlar aytilgan. Kriptovalyuta ishlab chiqarish uchun ko'p elektr energiyasi sarf qilinadi. Bu nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo energiya ta'minotini xavf ostiga qo'yish haqida qozog'istonlik mutaxassislar ham anchadan buyon xavotir bildirib kelishadi. 2 yil avval Janubiy Qozog'iston O'zbekistonning ko'plab viloyatlari hamda Qirg'izistonni elektrsiz qoldirgan blackoutga Qozog'istondagi raqamli mining bilan shug'ullanuvchi iste'molchilar faoliyati sabab degan farazlar ilgari surilgandi. Kriptovalyuta hech qaysi tashkilot yoki shaxs tomonidan boshqarilmaydigan, markazlashmagan to'lov tizimidir. Mazkur tizimda axborotlarni saqlash uchun har bir amaliyot alohida bir-biriga bog'langan bloklarga joylashtiriladi. Bu bloklardan o'z navbatida uzilmas zanjir, ya'ni blockchain hosil bo'ladi. Kriptovalyuta platformalarining faoliyati davomiyligini ta'minlash uchun mazkur zanjir, ya'ni blockchainning yangi bloklari yaratib boriladi va aynan shu bloklarni yaratish jarayoni mining, ya'ni konchilik deb ataladi. Gap shundaki, mining jarayonida ishlatiladigan texnologiyalar katta quvvatdagi elektr energiyasini talab qiladi. Mining jarayoni butun dunyo operatsiyalarini tekshiradigan va ko'p elektr energiyasini sarflaydigan kompyuterlarning uzluksiz ishini o'z ichiga oladi. Bitcoin tizimida bitta transaksiyani bajarish uchun o'rtacha 163 kWh energiya sarflanishi aytiladi. Bunday energiya bir qavatli kichik uyda yashovchi 3 kishilik oila ehtiyojlarini bir hafta to'liq qondirishga yetadi. O'zbekiston rasmiy statistikasiga ko'ra, mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji 69 milliard kWh tashkil qiladi. Har yili qishda O'zbekistonda elektr taqchilligi kuzatiladi. Mutaxassislarga ko'ra, shunga qaramay energiyani ko'p yeydigan data markazlar elektr stansiyalariga og'irlik qilmoqda. Kriptovalyutalarning paydo bo'lishi bilan boshlangan raqamli moliyaning yuksalishi musulmon jamiyatlarida muhim bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Kriptovalyuta aslida blockchain texnologiyasidan foydalaniladigan raqamli valyuta almashinuvi va raqamli to'lovlar platformasidir. Misr, Saudiya Arabistoni kabi musulmon o'lkalarida kriptovalyuta harom deb e'lon qilingan. Ulamolar kriptoning harom deyilishiga uning valyuta sifatida yetarlicha ishonchlilikka ega emasligini asos qilib keltirishgan. Biroq kripto taqiqlanmagan musulmon o'lkalari ham bor, jumladan Birlashgan Arab Amirliklarida musulmonlarga kriptoga sarmoya kiritishga ruxsat berilgan. Qozog'iston musulmonlari dini boshqarmasi o'tgan yili musulmonlarga kriptovalyutadan foydalanishni taqiqlab qo'ygan. Cambridge universiteti ma'lumotlariga ko'ra, Qozog'iston Bitcoin qazib olish hajmi bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinni egallaydi. Mamlakatning ulushi 18%dan ko'proqni tashkil etadi. O'tgan yili Rossiya va Xitoy elektr tizimidagi davomli blackoutlar ro'y berish ortidan kriptovalyuta konchiligini taqiqlab qo'ygandi. Shundan so'ng Qozog'istonda sanoat tez sur'atlarda kengaydi. Qozog'iston 1 yilda kriptovalyuta konchiligi bo'yicha dunyoda AQShdan keyin 2-chi o'ringa chiqib oldi. Bir necha oy ichida Xitoydan Qozog'istonga 100 mingga yaqin kecha kunduz ishlaydigan qurilmalar ko'chirildi. Cambridge universiteti tadqiqotiga ko'ra, hozirda dunyoda ishlab chiqarilgan kriptovalyutaning qariyb 4dan 1 Qozog'iston va Eron hissasiga to'g'ri kelmoqda. Elektr tizimida muammolar bo'lavergach, kriptovalyutachilar ko'plab davlatlardan quvilmoqda. Ular faoliyat qilishi mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxati kamayib bormoqda. Masalan, O'zbekistonda har yili aholi elektrsizlikdan qiynalsa ham, bu faoliyat turi taqiqlangani yo'q. Qaytanga yo'l ochib berilmoqda. Tahlilchilar energiya ta'minotidagi qiyinchiliklarga qaramay O'zbekiston mining fermerlari uchun jozibali bo'lib qolayotganini aytishadi. Islom dini qoidalariga ko'ra, tilla va kumush asl puldir. Qolgan ko'rinishdagi pullar ularning o'rinbosarlaridir. Ular turli ko'rinishda, jumladan elektron bo'lishi ham mumkin, lekin ular pul deb hisoblanish uchun bir qancha shartlarga javob berishi kerak. Mutaxassislarga ko'ra, kriptovalyuta katta tavakkal qilishga tayyor bo'lgan odamlar uchun yaxshi sarmoya bo'lishi mumkin. Ayni damda ular bor pullarni yo'qotishga ham tayyor turishlari kerak bo'ladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ворон в законе являетесь? Кличка? Это не
Бахти Ташкентский.
Бахти Ташкентский номи билан танилган Бахтиёр Қудратуллаев Ташкентдаги судда кўчада тартиб ўрнатишни давлат ташкилоти сўради деб кўрсатма берди. Ellik yashar Qudratullayev, uning o'g'li va akasidan iborat jami 37 kishilik guruh ustidan ochiq sud jinoyat ishlar bo'yicha Yunusobod tuman sudida 3-iyun kuni boshlandi. Baxtiyor Qudratullayev va u bilan birga sudlanuvchilar kursiga keltirilgan guruh o'tgan yilning noyabr-dekabr oylarida Toshkentda keng ko'lamli reydlar chog'ida ushlangan. Rasman dolzarb 40 kunlik nom berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb tilga olinadigan jinoyat olamining o'nlab yirik vakillari qo'lga olindi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan ommaviy hibsga olishlarda Baxti Tashkentskiydan tashqari Salimboy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Saidaziz Medgaradok laqabli Saidaziz Saidazimov, Boho Zafxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eski shahar laqabli Lutfulla Umarovlar bor edi. Avvalroq sud hukmi bilan Salim Abduvaliyev 6 yilga, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oyga, Bahodir Sultonov esa 10 yilga qamaldi. Ular ustidan mahkamalar yopiq tarzda o'tgandi, ammo Baxtiyor Qudratullayev va unga sherik sifatida sudlanayotgan 30 dan ortiq shaxs ochiq tarzda sudlanmoqda, ularning aksari og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda.
Sud tergovini boshlashdan oldin kimda qanaqa ariza, talabnoma, iltimosnomalar bor?
Ozodlik ko'rgan ayblov xulosasiga ko'ra, tergov davomida mazkur jinoyat ishi doirasida 46 nafar jabrlanuvchi va 70 nafar guvoh aniqlangan. Xususan Baxtiyor Qudratullayevga jinoyat kodeksining 11-ta moddasiga asosan ayblov qo'yilgan.
Bular orasida 104-chi modda uyushgan guruh manfaatlarini ko'zlab qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, 138-chi modda birovni zo'rlik ishlatib, g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish, 165-chi modda tovlamachilik, 168-chi modda firibgarlik, 242-chi modda jinoiy uyushma tashkil etish, 276-chi modda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini tayyorlash, saqlash, tashish yoki jo'natish ayblovlari bor.
Jinoyat kodeksida bu jinoyatlar uchun uzoq bilan 20 yilga qadar ozodlikdan cheklash jazosi belgilangan. Sudning ilk majlisida Baxtiyor Qudratullayev va boshqalar bergan ko'rsatmalar mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan qaydga olindi va chop etildi. Ammo 3-iyun kungi sud majlisidan hozircha faqat qisqa video parchalar tarqalmoqda. Qudratullayev unga nisbatan aybnomaga asos bo'lgan qator jinoyat epizodlari haqida shu yerda eshitib turibman deb javob berdi. Shuningdek, qamoqdan chiqqandan so'ng davlat tashkiloti vakillari unga aloqaga chiqib, mamlakatda yoshlar, sportchilar orasida pichoqbozlik ko'payib ketayotgani uchun ko'chani tartibga solishni so'ragani haqida ko'rsatma berdi. Tashqari 3-iyun kungi mahkamada sudlanuvchilar orasida yagona ayol 41 yashar Nargiza Jumaniyozovaning advokatlari unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi asossiz qo'llanganini aytishdi.
Jumaniyozovga nisbatan bo'lgan dastlabki tergov organ tomonidan tanlangan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini uy qamog'iga o'zgartirishni so'raymiz. Mana hozir guvoh bo'lib turibmiz. Sudlanuvchilar bitta shu ayol kishi, qolgan hammasi erkak kishi erkak kishining orasida bitta ayol turishi juda ham noqulay bo'lyapti bizga va o'ziga atrofdagilarga ham haqli savol tug'ilishi tabiiy deb o'ylaymiz.
Jumaniyozovaga nisbatan jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi bilan tovlamachilik aybi qo'yilgan. Sudyadan hibsni uy qamog'iga almashtirishni so'rarkan Jumaniyozova unga nisbatan qo'l ko'tarish bo'lgani, ya'ni jismoniy kuch qo'llanganini da'vo qildi.
6 oy kredit rejimida o'tirdim, na onamni ko'rdim, na farzandlarimni ko'rdim. Qo'l ko'tarilishdi bo'ldi menga.
Bildim. Ko'tarilishdi.
Ammo sudya bu ko'rsatmani ham e'tiborsiz qoldirdi va hibsni uy qamog'iga almashtirish talabini rad etdi.
Majrim, demak sud advokat Abdullayevning sudlanuvchi Jumaniyozovga nisbatan ehtiyot chorasini, uy qamog'i ehtiyot chorasini o'zgartirish to'g'risidagi iltimosnomasini ko'rib chiqib, iltimosnomani rad etadi. O'tiringlar.
Ayni paytda hozirgi ikki majlis davomida kuzatilgan qator holatlardan advokatlar norozi bo'lmoqda. Jumladan, 5-iyun kungi sud majlisida qatnashayotgan advokatlardan biri 28 yil ichida sudlanuvchilar kishanda so'rov qilinayotganini birinchi marotaba ko'rishim dedi.
Sud majlisi davom ettiriladi. O'tiringlar.
Shuningdek, 3-iyun kungi mahkamada advokatlardan biri sudlanuvchisi bilan yolg'iz ko'rishga imkon berilmaganini aytdi.
Himoyamdagi Sharipov bilan hola uchrashishga imkoniyat berilmagan shu vaqtgacha.
Bu masala bo'yicha boshqa iltimoslar ham bo'ldi. Hozir endi protsessda tanaffus qilib bu narsa bera olmaymiz.
Baxtiyor Qudratullayevning yaqinlari uning huquqlari buzilgani va unga nisbatan turli yo'llar bilan ruhiy bosim o'tkazilayotganini ham iddao qilmoqda. Ozodlik bilan shaxsni oshkor etmaslik shart ostida gaplashgan qarindoshiga ko'ra, Qudratullayev noyabr oyidan beri
ular bir xil kiyimda o'tirishibdi. Shaxsiy gigiyena vositalari yo'q. Hech qanday qo'ng'iroq, uchrashuvlar yo'q. Na oziq-ovqat, na dori-darmon olishmayapti. Ular 6 oydan beri quyoshni ko'rmaydilar, dush qabul qilishmadi, tirnoqlarini kesishga ham ruxsat berishmadi. Advokatlarning sudlanuvchilar bilan uchrashishiga ruxsat berilmaydi. Ichki ishlarga borib so'rang deyishadi. U yerda sudyadan so'rang deyishadi. 36 ayblanuvchining barchasi 1.5 litrlik shishadan suv ichishyapti sud majlisida. Hatto oddiy ichimlik suvi berilmayapti. Ayblanuvchilarni sudda panjara ichida ham kishan bilan ushlab turishibdi. Keyin Qudratullayevning optik ko'zoynagini olib qo'yishibdi. Sudlanuvchilarning aybi isbotlanmay sochini oldirishgan. Menimcha, bular psixologik qiynoqlar.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati Baxtiy Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev 3-dekabr kuni Toshkentda ma'muriy javobgarlik uchun hibsga olinganini xabar qilgandi. Toshkent shahri prokurori Erkin Yo'ldoshev tasdiqlagan jinoyat ishi bo'yicha ayblov xulosasida u jamoat joyida tinchlik va yurish-turish qoidalarini qasddan buzib, ichki ishlar bo'limi xodimlari qonuniy talablarini bajarmagan deb ta'kidlangan. Salkam 300 betlik hujjatga ko'ra, 71 yilda tug'ilgan Qudratullayev dastlabki jinoyatni 1990 yilda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida sodir etgan. Baxtiy Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Qudratullayev O'zbekistonda 25 yoshida vor v zakoni, ya'ni qonundagi o'g'ri tojini kiygan yagona kriminal avtoritet deb qayd etiladi.
Ворон в законе являетесь?
Да.
Кличка.
Это не как. Сколько свой
Баxtiy. Baxtiy Tashkentskiy.
Shuningdek, tergov xulosasida Baxtiyor Qudratullayevga aloqador bir qator qimmatbaho mashinalar va turar joylar haqida ham so'z boradi. Baxtiy Tashkentskiy, ya'ni Baxtiyor Qudratullayev hamda yana 36 shaxsga nisbatan keyingi sud majlisi 10-iyunga belgilangan.
Shu kunlarda Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda.
2003 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990 yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan yirik amaliyotlardan biri bo'ldi. Ozodlikning ichki ishlardagi muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbalariga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yuvosh jangari yetakchilari atrofida odam ko'payib borayotgani huquq-tartibot idoralari va hukumatning e'tiborini tortgan. Ichki ishlar vazirligi bu reydlarga oylar davomida tayyorgarlik ko'rgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini bildirgan. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytgandi, ammo prezidentning o'zi bu haqda aniq bayonot bermadi. O'tgan yilning dekabr oyi oxirida Ma'naviyat va ma'rifat kengashida bo'lgan yig'ilishda buni bilvosita tasdiqlagan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. AQSh chegarachilariga o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilish buyurildi. Telegram asoschisi Pavel Durov Markaziy Osiyoga kelishni rejalashtirmoqda. O'zbekistonliklar Qurbon hayiti munosabati bilan 3 kun dam oladi. Rossiyada Su-34 uchog'i quladi. Ekipaj a'zolari halok bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi AQShning G'azoga oid rejasini qo'lladi. Apple o'zining generativ sun'iy intellektini taqdim etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hozir hamma kuyib o'tiribdi. Hamma gektar ekkan ham kuyib o'tiribdi, tomorqasiga ekkan ham kuyib o'tiribdi. Piyozni xaltalab qo'yib irib yotgandi qimqancha. 15 kun 20 kun piyozni xaltalangan holatda yotdi. 1000 so'mdan mana bitta setka piyozni 3000dan 2000dan berdik. Lekin xizmat haqimiz bo'lgan yo'q. Shuning uchun xalqni bir o'ylash kerak. Xalq jizziqda kuyib o'tiribdi.
Bu so'zga kambag'allikdan chiqish emas, kambag'allikka kirib ketish bo'lib ketyapti.
Kamida 12 millionlar xarajat qildik-da. Kamida bir molimiz sotib qildik buyog'i. Shunga agar iloji bo'lsa, mana shu piyozlarga bitta biz emas, hamma xalq bo'yicha yordam bersam, piyoz ekspert bo'lsa, hammaga yordam, hammaga xalqimizga.
Qilgan mehnatimiz bir zum bo'ldi-da mana. Qancha xarajat ketdi. Qancha pul sarflaganmiz, shun pul bo'ladi deb. Endi nima bo'ldi bu?
Buni hozir kelib tomosha qilib, qarab turyapmiz. Uyga borsak uxlolmaymiz, yoqqa kelsak chidolmaymiz. Qo'yganmiz.
Bular surxondaryolik dehqonlar piyoz ekkan, ammo bugun xaridor topolmay, xarajatiga kuyib qolib, bankrot bo'lish arafasida. Yangi piyoz hosili dehqonlarning aytishlaricha bu yil pul emas, kul bo'ldi. Piyoz ko'p yetishtirilgani sabab mamlakat ichki bozorida uning narxi keskin tushib ketib, bozor tortmay qoldi. Xorijga eksport qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlar ham suv tekin narx taklif qilishyapti. O'zbekistondagi piyoz yetishtiruvchilarining piyozchilar o'z Telegram kanali shu kunda mahsulot taklif qiluvchilar takliflari bilan to'lib toshgan. Dehqonlarning aytishlaricha bu piyozlarni kun sari isib borayotgan havoda uzoq saqlab bo'lmaydi. Piyoz aynishni boshlaydi. Katta hajmdagi muzlatgichlar esa yo'q. Dehqonlar bosh qotgan. Chunki taklif qilinayotgan 300-500 so'mlik narx piyozni terib olishga sarflanadigan xarajatga ham yetmaydi. Ozodlik Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi dehqonlarning tomorqalariga borib vaziyat bilan tanishdi. Denov tumanidagi Oqdon mahallasida dehqonchilik qilayotgan Sanjar Bo'riyevning aytishicha, bu yerlar kam ta'minlangan oilalarga kambag'allikdan chiqarish dasturi asosida berilgan. Endi esa bor budini yerga tikkan odamlar mahsuloti bozorda o'tmay qolib, yanada qashshoqlik sari yuz tutmoqda.
Yer maydonini 4 kishi bo'lib, lotga 30-40 sutikdan bo'lib piyoz ekkanmiz. Mana shu mahsulotimiz kambag'allikda dan chiqish bo'yicha bor mol mulkimizga yema ichmay mana shu yerda ektik, piyoz ekdik. Bir summimiz 2 sum bo'larmikan degan maqsadda mana ekkandik, mana shuncha hosil yetishtirilgan, lekin xaridor yo'q. Faqatgina buzishdan boshqa hech qanday qoplamay 400 sum, 300 sum so'rayapti. Xaridorlar esa 1 metrga 1300 sumdan bersalaring qozamiz deydi. Bu nima bu ahvol bu? Bu sozga kambag'allikdan chiqish emas, kambag'allikka kirib ketish bo'lib ketyapti.
Dehqon sheriklari bilan bu yerga 60 million so'm xarajat qilgan. Ayni paytda esa 2,5 gektardagi piyozni terdirish xarajatining o'zi ham ularga og'irlik qilyapti. Shuning uchun piyozni termasdan haydatib tashlash maqsadga muvofiq deydi dehqon.
60 million xarajat qilingan, ekishiga, urug' olinishiga, ko'chatga, dorisiga, yer haydatishlariga to'lagan pullarimizdan tashqari 60 million so'm mana shu yerga 1 gektarga 3 kishi qo'shilib rasvot qilganmiz. Endi hozir 6 million ham pul bo'lmaydi. Hozir olib kelib terdiraylik desak, mardikorni pulini kistamizdan berishimiz kerak. O'sha pul yo'qligi sababli mana haydatamiz deb o'tiribmiz. Mana shu odog'igacha 2,5 gektar mana shu yerda yerda piyoz turibdi. Hech bo'lmasa 200 tonna piyoz bor mana shu yerda. 200 tonna piyoz nima qilish kerak bilmay qoldim. Hamma xalqim tomorqadagilarni ham haydatib tashib shundaygina uvol qilib yotibdi hamma joy.
Dehqonning aytishicha, piyoz shu qadar qadrsiz bo'ldiki, bepul terib olib ketinglar desa ham hech kim terib olmayapti.
Xaridorni o'zi sotadigan ham 400 so'm, 300 so'm sotyapti, kissasini rasvot qilib beryapti. Qur yerga ishlayapti, mardikor olib ishlatyapti, mardikorga o'zi 5 million piyoz bo'lmayapti, lekin 3 million, 4 million mardikorga pul beryapti. O'sha bizda o'sha mablag' ham qolmagan, o'sha mardikorga beradigan pul ham yo'q. Buni ahvol qarang buni. Mana biz e'lon ham qildik, xalqqa bepul terib olib ketinglar dedik. Mana shunda ham hech kim kelmaydi.
Dehqon xo'jaliklarining mahsulotlari ichki va tashqi bozorda qaysi payt, qanday narxlarda bo'lishi monitoring qilinmagan, o'rganilmagan. Dehqonlar tavakkaliga ekin turlarini tanlashadi. Masalan, bir yil piyoz arzon bo'lsa, keyingi yil ko'pchilik ekmay qo'yadi va narx birdaniga ko'tarilib ketadi. Dehqonning aytishicha, u piyozdan avval karam ekkan, biroq xaridor bo'lmagani sababli kuyib qolgan.
Terlayapmiz, terlayapmiz, hech bir terimiz qotmayapti-da. Nima bo'lar ekan endi? Buni rayonga tomosha qilib turib-turib odamlar ko'zi charchab qolyapti-da. Savol ko'p, javob yo'q.
Mazi sahrim ko'talib ko'zi bo'lmoqchi.
Hammamiz ham shuda. Buni hozir kelib tomosha qilib, qarab turyapmiz. Uyga borsak uxlolmaymiz, qayerga kelsak chidolmaymiz. Tikib qo'yganmiz. Buyog'iga endi yana kredit olasiz davlatdan. Yana shu agashoq qilib o'tkazsangiz, yana nazarga qirib ketaverasiz. Bu ko'karish, bir rivojlanish bo'lmayapti. Oliy qilib silish yo'q.
Borini dehqonchilikka tutib bankrot bo'lgan yoshlar yana mehnat muhojirligidan boshqa chora yo'qligini aytishadi.
Ha, Rossiya Qozog'istonga ketamiz, nima qilamiz buni? Ish bo'lmagandan keyin nima qilamiz? Dehqonchilik bu ahvol. Ish yo'q, rezim yo'q. Kunlik tushum bo'lmagandan keyin nima qilamiz mana shu ahvol. O'zi hamma sistema o'zimni qarasangiz, qayerga borsangiz, o'zi O'zbekistonda o'zi hamma tomon tuslashi tugab bo'ldi. Pul borimda davlat ishidan boshqa tomondan dehqonchilik, biznesda, tadbirkorlikda ko'rmayapman. Endi o'tgan yillarga bo'lib turadi, bu yillar o'zi nolga tushdi. Topgan pulingizdan rasxodingiz ko'payib ketyapti, buyog'i o'zi yetmayapti. Yetkazish qiyin bo'ladi.
Dehqon Risolat Ashurova ham kambag'allikdan chiqarish dasturi doirasida 20 sotix yer olib piyoz ekkan. U bu yerga 20 million so'm xarajat qilgan. Piyoz puliga to'y qilamiz, bolalarni o'qitamiz deb orzu qilgan. Ammo bu orzular orzuligicha qoldi. Mehnati zoya ketgan Risolat o'pkasi to'lib gapiradi.
Qilgan mehnatimiz bir tin bo'ldi-da mana. Mana qancha xarajat ketdi. Qancha pul sarflaganmiz, shuni pul bo'ladi deb.
Endi nima bo'ldi bu? Buni uyga olib borib, men saqlay olmasam. Biz ham uy qilamiz, to'y qilamiz deb qilardik. Mana shundan bir nimadan chiqamiz deydik. Shu niyatlar bilan oluvdik yerda. Hali ham xoliq berishimiz kerak. Nima qilamiz endi? Shuning uchun oluvdik-da, shu kambag'allikdan chiqish uchun. Qanday qilib endi? Pul bo'lar, bir ekin-tekindan chiqardi dehqonchiligimiz deydik. Bo'lmadi mana. Piyozimiz yaxshi bo'lgan, lekin xaridor ham yo'q. Buni uzdirsak qoplamaydi. Qilgan mehnatimizga kuydikdi. Masalan yo'q.
Denovlik dehqon Oysari Tovasharova jiyani haydab tashlagan piyoz yerida turib gapirdi. Uning aytishicha, piyoz bozorda o'tmay qolganidan so'ng jiyani yerni bo'shatib boshqa ekin ekish uchun shunga majbur bo'lgan. Oysari opa 30 sotix yerga karam ekib, xaridor yo'qligi sababli kuyib qolgan. Endi esa piyozni terdirishga ham mablag' yo'q, chunki terdirishga ketgan xarajat ham faqat zararga bo'ladi.
200 so'm so'rayapti. Ekin ichiga beryapman u pulni, yuldirib kestirganimga. 15 sutigini shunday yulib kesib ichiga berdim. 15 sutigini o'zim yulib kesib, bolalarim bilan kuyib o'tiribman, hozir 200 so'm so'rayapti. Setkalangan holatida. Mana u jiyanim tomartqasi, ko'rib turibsiz. Lekin mana bu tomartqani mana ko'rib turibsiz. Klient so'ramaganiga piyozni bironta olmagandan keyin achig'idan haydab tayladi. Ertam buning 3ta bolasi bor. Kimdan topib beradi? Kimga bor murojaat qiladi? Majbur bo'la o'g'irlik qilishga. Shunday bo'lami? Biror narsasini o'g'irlab och bolalarni och qoldirmas. Ish yo'q erkaklarga, bironta erkakka ish yo'q. Mening oilamda 3ta erkak bo'lsa, bittasi nogiron bo'lsa, 2tasi birov qari pensioner hali pensiyaga chiqmagan. Bitta ishchi o'lim bor. Lekin 12 jonni bog'ish kerak. 12 jon qanday bog'iladi? Qanday ro'zg'or kechiramiz? Bu xalqning anosini kim o'ylaydi? Kim yetadi bu narsaga? A? Kim javob bera oladi? Biror narsa deyishga. Bormi shu bir mutaxassis mana shu elimiz prezidentimizga murojaatim shu. Kambag'allikni qisqartiramiz, yerdan foydalansin deb. Yerdan foydalanilmayapti-ku xalq. Suv yo'q joyda beradi, toshi bor joyda beradi.
Dehqon opa piyoz sotib, uning foydasidan 12 jonli oilasini muammolarini hal qilmoqchi bo'lgani, ammo endi muammolar bundan ham ko'proq bo'lishini aytadi.
Piyozni foydasiga o'limga uyqimoqchi edim. Ikkita kelin bir joyda, 12 jon bir joyda yashayapti deyapman. Ikkita kelinning o'rtasida aracha qilaman deb bola chaqasini urushmasin deb ikkita kelinning o'rtasida kirimni ham o'zim yuvaman, ikkita urushmasin, hovlini ham o'zim shipiraman, sirni ham o'zim sog'aman, tezakni ham o'zim qilaman. Shu kelinlar ish qilmay, urush qilmasin, tinch yashasin degan maqsadda. Biroq qiz chiqaraman degandek, hammani o'zining o'ziga yarasha tashlash. Aytib, 12 jon yashayman. 12 jon yashaganimniki bittasini chiqarishim kerak bir joyga.
Denovlik yosh dehqon Tursunoy Pirnafasova esa rasmiylardan dehqonlar hosili nobud bo'lmasligi uchun eksport masalasini hal qilib berishni so'raydi.
Kamida 12 millionlar xarajat qildik-da, kamida. Bir molimni sotib qildik buyog'i. Shunga agar iloji bo'lsa, mana shu piyozlarga bitta biz emas, hamma xalq bo'yicha yordam bersa, mana piyoz eksport bo'lsa, hammaga yordam, hammaga xalqimizga, insonlarga.
Tursunoy orzu qilgan eksport masalasi bugun o'zbek dehqonlarining eng og'riqli muammolaridan biriga aylangan. Oddiy o'zbek dehqoni faqat yerida hosil yetishtirishni biladi xolos. Eksportchilar, ya'ni tadbirkorlar, o'rtakashlar dehqon bilan paykal boshida kelishib, uning mahsulotini sotib oladi. Ammo bu yil dehqonning piyozini hech kim so'ramayapti. Eksportchilar yo'q. Nega? Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va boshqa xorij davlatlarida piyozning narxi O'zbekistondagi narxdan 5-6 barobar qimmat bo'lib turgan vaqtda piyoz eksporti nega tashkillashtirilmayapti? Nega dehqonlarning bankrot bo'lishiga yo'l qo'yib berilyapti? Ozodlik bu savolga javob olish uchun O'zbekiston eksportchilar uyushmasi axborot xizmati rahbari Muzaffar Muhammadjonovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi. Ayni paytda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi do'konlarda 1 kilogram piyoz 5000 so'mdan ortiq narxda sotilmoqda.
Buni sariq piyoz bugun Sankt-Peterburgda 6 iyunda sariq piyoz narxi 42 rubl, o'zbek puliga 5200 so'mga to'g'ri keladi. Ammo bu esa Kızıl piyaz 1000, 149 rubl bu. 21 000 rubl Özbekliğe doğru geldi. Bu Özbek piyazı Özbekistan Respublikasından geldi.
Qo'shni Qozog'istonning Ostona shahrida esa 1 kilogram piyoz 6000 so'mdan ortiq. Chexiyaning Praga shahridagi narxlar esa mana bunday.
Mana bu Praga shahrida Chexiyada piyozning 2 kilosi 50 kron, 1 kilosi 25 kron. Bu degani 15 ming so'm atrofida o'zbek so'miga. Bu qizil piyoz bu ancha qimmat ekan, lekin bu 60 kron ekan. 60 kronimiz bo'ladi o'zbek so'miga 30 ming so'mga yaqin bo'ladi ekan.
O'zbekistonda o'tgan yilda ham piyoz eksportiga 4 oylik taqiq qo'yilishi oqibatida bozorlar piyoz tortmay qolgan, omborlarda saqlanayotgan piyozlar ko'karib ketgan edi. Bu yil esa taqiq ham yo'q, savdo ham yo'q. Dehqonlar esa bankrotlikka yuz tutgan.
Biz buni o'rganmaganmiz. Eksport bilan importni hisob-kitob qilishini olib kelgan odam olib kelavergan, kim qo'l qo'ygan qo'l qo'yavergan. Bozor topish azob deganim men bekorga aytmayapman. Bozor kim topadi? Raqobat bardosh mahsulot chiqargan davlat albatta o'zini bozorini qanday konjunktura og'ir bo'lmasin sifatli mahsulot bilan topadi. Agar shu eksport bilan importni har kuni hisob-kitob qilmas ekanmiz, biz hozirgi qo'ygan vazifalarimizni hech qachon uddalanmaymiz. Hamma vazir, bankir, assotsiatsiya, hamma hokim, bosh vazirgacha, prezidentgacha bugundan boshlab eksport ko'paytirish, pirovardda importni qisqartirish bo'yicha qo'yilgan vazifalar ijrosi, bu boradagi tarmoqlar va hududlardagi ishlarning haqqoniy holatini tanqidiy ko'rib chiqishimiz shart.
Mana tomorqada piyozlarni qarang, hammasi xaridorligi, xaridor yo'qligi sababli majbur haydatib endi boshqa ikkinchi ekin ekishga tayyorgarlik ko'ryapti noilojlikdan. Shunday mana piyozlarni qarang, juvarmak bo'layapti hammasi. Boshqa ilojimiz yo'q, tomorqalar hammasi bo'shat, narsadir ekish kerak yana. Bundan tashqari va narayoqlarda hammasi shuni haydatib tashlanyapti yerlar. Haydatib tashlangan joylarni ko'rsangiz, shunda uvol bo'lib yerni bu yerda oppoq piyoz bo'layapti.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya Xarkovga hujum rejasini amalga oshira olmadi. Ukraina qurolli kuchlari Valchanskda yana bir necha mavzeni qaytarib oldi. Rossiya nazoratidagi hududlarga hujumlar oqibatida halok bo'lganlar soni 28 kishiga yetdi. Ukraina ilk bor Rossiyaning Su-57 qiruvchisini urganini aytmoqda. Ukraina urushining 837-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya qo'shinlari Ukraina mudofaa chizig'iga chuqur kirib borishda davom etganini, Ukraina esa o'tgan sutka ichida Rossiya hujumlarini qaytarganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus kuchlari Ukrainaning 6 ta hujumini qaytarib, Ukraina armiyasiga boshqa yo'nalishlarda hujum qilgan. Shuningdek, Rossiya Qora dengiz floti Ukraina armiyasining 5 ta dron katerini cho'ktirib yuborgan. Vazirlikning qo'shimcha qilishicha, Rossiya havo hujumida mudofaa tizimi bitta Mi-8 harbiy vertolyoti va Ukrainaning 71 ta dronini urib tushirgan, ko'plab raketalarni tutib olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Kurakhov va Pokrovskda rus qo'shinlari bilan 67-ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Kupyansk va Pokrovskda Ukraina qo'shinlari rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytargan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiya yadroviy mamlakatlar bilan muloqotga ochiq ekanini, ammo AQSh strategik yadro qurollarini joylashtirishni oshirsa, Moskva ham shunga mos javob berishini aytdi. Bu haqda Rossiyaning RIA axborot agentligi xabar berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadro qurolidan faqat istisno holatlarda foydalanishi mumkinligini, hozir esa bunga zarurat yo'qligini ta'kidladi. Ukraina qurolli kuchlari Valchanskda yana bir necha mavzeni qaytarib oldi. Ukraina qo'shinlari Volstan shimolida yangi pozitsiyalarni egallab olishmoqda. Rossiya qo'shinlari orqaga chekinishda va boy berilgan hududlarga uchoqlar, raketalar va artilleriya bilan hujum qilishda davom etishdi, deb yozadi Germaniyaning Bild gazetasi tahlilchisi Yulian Yuropke. May oyining o'rtalarida rus qo'shinlari Volstansning shimoliy qismini va bir necha markaziy mahallalarni egallab olishgan edi. So'nggi kunlarda Ukraina qurolli kuchlari ularni markazdan chiqarib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya harbiy muxbirlarining xabar berishicha, shahardagi Rossiya qurolli kuchlarining bir qismi qurshab olingan va ular bilan aloqa uzilgan. Volcha daryosining janubiy qirg'og'idan shimoliy qirg'oqqa qo'shimcha kuchlarni o'tkazish uchun Ukraina qurolli kuchlari Germaniyaning Biber tank ko'prigidan foydalangan. Rossiya qurolli kuchlari unga Lancet dronlari bilan hujum qilgan, ammo hozirda o'tish joyi ishdan chiqqani haqida hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Ryopke. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va AQSh prezidenti Jo Biden Parijdagi Yelisey saroyida qo'shma bayonot berdi.
And this week we have showed the world once again the power of allies.
Putin Ukrainani o'ziga bo'ysindirishga erishsa nima bo'lishini bilamiz. U to'xtamaydi. Bu yerda gap faqat Ukraina haqida emas, balki yana boshqa narsalar ham bor. Ukrainadan so'ng butun Yevropa tahdid ostida qoladi. Biz bu sodir bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. AQSh Ukraina bilan birga. Biz Fransiya va boshqa ittifoqdoshlarimiz bilan birgamiz.
Et je crois que nous avons une vue commune sur
Ukrainada davom etayotgan urush borasida qarashlarimiz mushtarak. Biz birgalikda ko'plab qarorlar qabul qildik. Ukrainaga qurollarimiz bilan tajovuzkor davlat nishonlariga zarba berishga ruxsat berdik. Ukraina armiyasini qurollantirish, tayyorlash va jihozlash bo'yicha bir qancha muhim sa'y harakatlarni amalga oshirdik. So'nggi oylarda muhim qarorlar qabul qilindi. Ukrainadagi urushning borishi muhokama qildik. Buni G7 sammitida ham gaplashamiz. O'ylaymanki, G7 a'zolari Ukrainaga qo'shimcha 50 milliard dollarlik yordam paketini ajratishni ma'qullaydi.
Macron va Biden o'zaro savdo, Ukraina va G'azo masalalarini muhokama qildi. Ikki tomon o'tmishdagi Avstraliya bilan suv osti kemasi shartnomasi bo'yicha keskinliklarga qaramay, iliq munosabatlarga ega. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasiga ko'ra, Ukraina harbiylari ilk bor Rossiyaning 5-chi avlod Su-57 qiruvchi uchog'iga zarba bergan. Voqea 8-iyun kuni Astraxandagi Axtubinsk harbiy aerodromida sodir bo'lgani aytilmoqda. Ushbu obyekt front chizig'idan 589 km ichkarida joylashgan. RBB o'z bayonotiga sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlar bilan izoh bergan. 7-iyunda olingan birinchi suratda uchoq butunligini ko'rish mumkin, 8-iyundagi suratda esa qiruvchi uchoq yonida portlashdan hosil bo'lgan chuqur va o't ochib shikast yetkazish natijasida yuzaga kelgan yong'in dog'lari aks etgan. Ukraina razvedkasi Su-57 Rossiyaning eng zamonaviy qiruvchi uchog'i bo'lib, X-59 va X-69 raketalari bilan zarbalar bera olishini urg'ulagan. Rossiya havo kosmik kuchlari ixtiyorida bunaqa jangovar uchoqlar sanoqli. Su-57 yo'q qilinishi tarixda birinchi marta bo'lyapti, deyiladi axborotda. O'z navbatida Rossiya hukumati Axtubinsk harbiy aerodromi hududida biror voqea bo'lgani haqida rasmiy ma'lumot bergan emas. Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylarga ko'ra, Ukrainaning qisman bosib olingan Xerson va Lugansk viloyatlarida Ukraina hujumlari oqibatida kamida 28 kishi qurbon bo'lgan. Viloyat gubernatori Vladimir Salda Ukrainaning Xerson viloyatidagi Sadoviy shaharchasiga hujumda 22 kishi halok bo'ldi, 15 kishi yaralandi, deya ma'lum qildi.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, vayronalar ostida odamlar qolgan. Qurbonlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Mashinalar to'xtamasdan ishlayapti.
Pas agentligining Vladimir Salloga tayanib xabar berishicha, Ukraina kuchlari dastlab shaharga Fransiyada ishlab chiqarilgan boshqariladigan bomba bilan zarba bergan, keyin esa AQShning HIMARS raketasi bilan yana hujum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, yaqin atrofdagi uylar aholisi yaradorlarga yordam berish uchun chiqqanda, Ukraina kuchlari ko'proq qurbonlar keltirish uchun ataylab takroran zarba bergan.
Ba'zi bemorlar darhol operatsiya uchun olib kelindi. 5 kishi operatsiya qilindi. Hozir ular reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ularning barchasi o'ta og'ir ahvolda.
Rossiya davlat axborot agentligi Interfax mintaqaviy rasmiylariga tayanib, qurbonlar soni 6 nafarga yetganini ma'lum qildi. Pasechnik hujumda 62 yaralanganini bildirib, shanba kunini mintaqada motam kuni deb e'lon qildi. Ommaviy tadbirlar bekor qilindi. Ukraina bu hujumlarga hali izoh bermadi. Ukraina prezidenti shanba kuni aholiga murojaatida Rossiya armiyasi Xarkov viloyatidagi hujum rejasini amalga oshirishga muvaffaq bo'lmaganini aytdi.
Загалом про ситуацію, дуже вагомий результат, те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню.
Росія арміяса Харків операціясини амалга ошира олмагани салмоқли натижа. Ҳозирда биз уларни мумкин қадар босиб турибмиз ва юртимизга кириб, Харків вилоятида террорчилик қилаётган Росія бўлинмаларини йўқ қиляпмиз. Ушбу йўналишда мудофаа кучайтирилди. Ҳали янада кучайтирилади.
Харків вилоятида мудофаани ёриб ўтиш учун Владимир Путиннинг вақти оз қолаётгани ҳақида шанба куни Bloomberg ҳам ёзди. Урғуланишча, ҳужум чоғида Россия армияси кичик ютуқларгагина эриши олган, айни чоғида улкан талафот кўриб чорасиз қолган. Украина эса ғарбдан келаётган қурол-аслаҳ ва уғдори ҳисобига аҳволини ўнгламоқда. Avvalroq Xartitsa operativ strategik qo'shinlar guruhi spikeri Nazar Voloshin Ukraina TV yoyinida Rossiya hujum qilgan Voltsan shahrining katta qismi Ukraina armiyasi nazoratida ekanini aytgan edi. Germaniyaning Bild gazetasi esa Ukraina qo'shinlari Voltsansda rossiyaliklar hujumini to'xtatib, oldinroq boy bergan pozitsiyalarni qaytarib olayotgani haqida yozdi. AQShda respublikachilar Baydenni Ukrainaning Amerika qurollari bilan Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berishga doir cheklovlarni bekor qilishga chaqirmoqda. Bu haqda yozgan Ozodlik radiosining Ukraina xizmati shu kunlarda respublikachi senator Mike Turnerning ayni mazmundagi maktubi paydo bo'lganini urg'ulagan. Shuningdek, kuni kecha vakillar palatasi spikeri respublikachi Mike Johnson Ukraina qurol kuchlariga Amerika qurollarini Rossiya hududidagi nishonlarga nisbatan qo'llashga doir hozirgi qisman ruxsat yetarli emas deya bayonot berdi. Spikerga ko'ra, Washington Ukrainadagi urush mikromanejmenti bilan shug'ullanishni bas qilishi kerak. Avvalroq AQSh Ukrainaga olisdan urar raketalar bilan faqat Xarkov viloyati mudofaasi uchun Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berishga ruxsat bergandi. Ukrainaning boshqa ittifoqchilari ham o'zlari yetkazib bergan qurollarga nisbatan shunga o'xshash cheklovlar kiritgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bu ayol Van qirg'izlaridan. U o'piyotgan tuproqlarni bir zamonlar ota-bobolari sovetlarning zulmi sabab tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan edi.
Alayda bir ko'rib o'sdim deb, men alayga ko'mgula deb yillab yurdi cho'ng opam.
Bu uning alayni ko'rish orzusi amalga oshmadi, ammo menga shu kun nasib qilib, vatan tuprog'idan oldim. Olib borib, bu uning qabri ustiga to'kaman deydi, tarixiy vataniga ilk bor kelgan Van qirg'izlaridan biri. Nimaga ular Van qirg'izlari deb ataladi? Turkiyaning Van deb atalgan hududiga ular qanday borib qoldi? Ularning tarixi 100 yil avval Sovet hukumatining tazyiqi ostida O'sh viloyatining Alay tog'laridan chiqib, dastlab Afg'onistondagi Pomir tog'lariga, so'ngra Pokistonga, undan keyin 1970-yillar oxirida Turkiyaga borib joylashgan qirg'izlar bilan boshlangan. Sharbon Jumaboy qizining hikoya qilishicha, Alaydan chiqib ketgach qirg'izlar 5000 metrga yaqin balandlikda 40 darajali sovuqda yashashga majbur bo'lgan. Sharoitning og'irligiga qaramay, qirg'izlar mintaqaga moslashib omon qoladi. Ammo 1979-yilda Sovet ittifoqi Afg'onistonga bostirib kirganda ular Sovetlardan qochib Rahmonqulxon boshchiligida Pokistonga qarab yo'l oladilar.
Shu urushdan qo'l oltidan Afg'onistondan qutulib ketaylik deb Pokistonga kelganimda men 12 yoshda bo'luvchimanda.
40 daraja sovuqda yashashga o'rganib qolgan qirg'izlarni Pokistonda 50 darajali issiq havo kutar edi.
Pokiston bizga shunday bir daryaning bo'yi ishlaydi berib, bardi bizga uylar tutunga birdan chatir berib qo'ydi. 600 kun, 300 kun, 200 kişi ölüp ketdi onda.
Bu holatdan xabar topgan Amerika va Turkiya ularni o'z yeriga taklif qiladi.
Onun aytdi, "Yo'q, men Turkiya Türk dünyası. Men Turkiyaga ketishimiz kerak." Onun bizdin bari bizni uçaq menen alıp kelip Turkiya Adana'ga alıp geldi. Onun özüngör ele yer tandaqlar, sizlerdi biz qışırıp keldik.
Osha vaqtda qirg'izlarning bir qismi Turkiyani tanlab Van ko'li atrofiga joylashadilar. Yana bir qismi esa Afg'onistonning Pomir tog'lariga qaytishadi. Hozir Vanda 4000 ga yaqin qirg'izlar yashaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.